17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Njen put po Nepalu nikako nije bio slučajan. Obeležen je čvrsto upletenim nitima proze Stevana Pešića, lingvistike Branislave Božinović i očevim duhom koji je uvek prati na putu radoznalosti. Na Nepal se inače ne ide bez dobrog razloga, ali se dešava da tek kada tamo stignete shvatite zašto ste došli. Kako Katmandu otkriva da je čisto postojanje najdublji hedonistički raj? Šta je videla u liku Kumari, jedine žive boginje na svetu, a šta osetila tokom leta paraglajderom na Himalajima, priča nam danas u Dionisu Vesna Pešić, književnica i vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi.
Thank you.
Danas nam je gošća u Dionisu Vesna Pešić, to je novinarka, spisateljica, izdavač. Zdravo Vesna.
Zdravo Dijana.
Eto tebe sa Nepala, pravo u Radio Beograd.
Dobro, nije baš pravo, da. Prošlo je 2 meseca, ali još uvek su utisci sveži.
Mesec dana si putovala tom divnom zemljom i kako kažeš, opet bi išla tamo.
Da, ponovo bih išla, jer mesec dana je bilo malo vremena da se vidi i doživi sve što ova jedna raskošna zemlja zapravo nudi svakom putniku. Tako da bih se ja svakako vratila i nadam se da ću se jednom vratiti ponovo.
Ja sam u najavi navela neke razloge tvog odlaska koji su dugo u tebi živeli.
Da, još od 80. godina, dakle sad već prošlog stoleća, jel tako, naš divni, genijalni Stevan Pešić napisao je jednu sjajnu knjigu koja se zove Katmandu, i ta knjiga je negde 82. 3. godine izašla iz štampe. Ja sam je tada pročitala i bila sam potpuno fascinirana. Mislim da je to jedan od najlepših putopisa napisanih o Nepalu uopšte. I tada sam čvrsto rešila da ću jednog dana svakako otići u Nepal. Eto, pre 2-3 meseca se dogodila ta jedna mogućnost i ja sam otputovala, čvrsto rešena da to putovanje bude jedno svojevrsno hodočašće u čast 3 osobe. Jedna je već pomenuti Stevan Pešić, naš blistavi um koji nas je prerano napustio. Druga je jedna isto tako genijalna osoba, Branislava Božinović, žena koja je učinila jedan pionirski rad sakupljajući, tumačeći, prevodeći jedan neverovatan korpus sanskrtskih reči na srpski jezik i praveći jednu paralelu između sanskrta, dakle najstarijeg jezika na kome su napisana najdrevnija znanja za koja naša civilizacija zna. I to je jedan potpuno pionirski rad koji je Branislava Božinović uradila pre skoro sada već ima 20 godina. Ta knjiga je objavljena u izdavačkoj kući Pešći sinovi i ona svedoči zapravo o jednoj neverovatnoj kontinuitetu jezika kao živog bića koje preostaje onda kada više nemate materijalne tragove i materijalne dokaze kojima biste mogli da rekonstruišete neku davnu prošlost, a sanskrit je jezik koji se govori i na tim područjima današnjeg Nepala i čitave Indije i u današnjim indoevropskim jezicima, kako je Branislava dokazala, on je najsličniji sa našim jezikom, sa srpskim jezikom. To je bila druga ideja, da se ode u Nepal i da se malo obilaze sve te mogućnosti gde bi se mogle naći paralele između naša dva jezika. A treća stvar, to je ono što mene kroz čitav moj život prati, a to je duh moga oca koji me je i naučio toj jednoj večitoj radoznalosti duha, i da smo mladi i pametni jedino onoliko koliko poznajemo druge i koliko prihvatamo i usvajamo tuđa iskustva. Tako da ja uvek kada putujem imam tog jednog pratioca, taj duh moga oca koji me sledi na svim mojim putovanjima, pošto ja nisam turista u klasičnom smislu reči, nego baš putnik. I ovoga puta ovo moje putovanje je bilo posvećeno, kako rekoh, još dvoje briljantnih umova naših, Stevanu Pešiću i Branislavi Božinović.
Stevan Pešić je tamo davno bio, gotovo da je prošlo pola veka od kako je on ugledao Katmandu, živeo tamo i pisao njemu. Kakva je razlika?
Da, pa ja ne znam kako je bilo u vreme kada je Stevan Pešić prvi put kročio na tle Nepala i boravio i živeo nekoliko meseci, a onda se u više navrata vraćao i živeo po nekoliko godina u tim predelima, što u Nepalu, što u Indiji, što na Šrilanki. Ali je on doista ta svoja iskustva i jednu potpunu posvećenost tom Katmandu opisao u knjizi svojoj, Katmandu, istoimenoj knjizi. I ono kako je bilo, to možemo čitati u njegovoj knjizi. I mi smo zaista, posle ja na ovo putovanje išla sa mojim sinom, mi smo zaista pokušavali da rekonstruišemo te predele gde je Stevan živo, jer on o tome piše u svojoj knjizi, gde je stanovao i tako dalje. Mnogo toga se izmenilo, međutim taj duh i mnogo toga je i ostalo isto do današnjih dana. I pošto je, kako kaže, živeo u jednom malom pansionu, jeftinom, koji se zvao Swiss Cottage i nalazio se na trgu Chhatrapati. Mi smo, pošto smo nedaleko od tog trga imali hotel, mi smo svakog dana išli tragom Stevana Pešića i pokušavali da rekonstruišemo gde se tačno nalazio njegov taj Swiss Cottage. Na kraju smo ga i pronašli, ali pošto je on davno verovatno srušen, on više dakle ne postoji, ali smo ga pronašli po jednom drvetu koje je Stevan Pešić je gledao sa svog prozora i koje je opisao u svom romanu Katmandu. I eto još jedne divne priče, tamo se drveće ne seče kao kod nas. To drvo je jako staro, zbog toga ga je Stevan Pešić i opisao u romanu. Tako da smo zaista imali jedan neverovatan itinerer kroz njegov taj svojevrstan putopis. I ja sam pokušavala da pronađem u mnoštvu tih knjižara u Katmandu, postoji dosta knjižara, uglavnom su one namenjene u velikoj meri strancima koji dolaze kao turisti i ima ih na svim mogućim jezicima. I pokušavala sam da vidim šta se sve nudi od te literature i mislim da bi bilo fantastično da se roman Katmandu prevede recimo na engleski, pošto je on danas lingva franka, i da se ponudi u Nepalu za čitanje strancima. Sigurna sam da bi bio fantastična literatura, kao što je bio i 80. godine kad se pojavio kod nas, bio je bestseller zaista.
Pa to je vesna poduhod za tebe.
Pa što da ne?
Da.
Tiza kohi ni hunno hami dui matri ani poksu bhavana hat mutu maraki bhakero zuna ra tara lai saksi so take a time ani meru kura suna timi phone na chalau au meru chuma bula ani girl na lazau na timi esari yo hat samau kaili no chutne gari lai sansu timlai ma badal ko mathi za kohi ni hunno hami dui matri
Sunide una, pusi de una, mera man kakura rutini.
सानो कुपाली चम्किन्छ दिन रात उनी हिँड्दा त्यो साडी किन हो कहाँ हो थाहा छैन जानी यो गन्तव्य कस्तो अनौठो छ भव्य कि मेरो यो मनको हो सानो कर्तव्य उसलाई पछ्याउने दिन रात अनि रमाउने त्यो रातको निन्द्रा पनि सबै हराउने उसलाई सोची बस्दै मन झन्झन तर्पाउने यो पागल मलाई म कसरी बुझाउ देखेर उसलाई मेरो होसै हराउने के हो उसको पारा उसलाई देख्दा मलाई लाग्छ यस्तै हो चाल उसलाई देख्दा नि सारा
Vesna Pešić, naša gošća danas u Dionisu, otkrila je tajnu himalajskog hedonizma. Čemu je ona?
Pa, da, ne znam, čini mi se da hedonizam zapravo je neka stvar naše lične kulture, našeg vaspitanja, našeg doživljaja sveta i lepote i svega onoga što nas okružuje. Tako da ja nikada nisam bila suviše opčinjena nekim profanim glamurom koji nam se nudio i koji nam se, nažalost, i danas nudi, nego su za mene uvek neke prave uživancije i lepote bile nešto što dolazi od prirode same. Priroda je svakako najfascinantniji kreator i dovoljno je zaista imati tu privilegiju boraviti na nekom od vrhova Himalaja, na primjer, i posmatrati taj izlazak sunca, zalazak sunca, popiti neko piće u podnožju Himalaja, prespavati nekoliko noći, a kada se ujutru probudite, pogledati kroz prozor i videti da ste na oblacima. Dakle, to su sve neke stvari koje su mene uvek fascinirale, a dolaze zapravo od prirode. Priroda je u Nepalu nešto što zaista zaustavlja dah. Konačno, to je zemlja u kojoj se nalazi, dakle, od 10 najvećih vrhova sveta, 8 se nalazi u Nepalu. I najviši vrh sveta, Mount Everest, koji je 8848 metara. Dakle, samo nešto malo manje od one visine kojom lete avioni. Mi smo imali tu mogućnost da letimo i avionom iznad Mount Everesta, a takođe i da se paraglidingom spuštamo sa jednog od tih vrhova, odakle se strmoglavljujete niz jednu liticu, pa onda letite potpuno prepušteni sudbini u tom trenutku, da li ćete sleteti ili ne znam šta. Međutim, ja sam imala jednog dobrog instruktora koji se zvao Nebo, i to je bilo nekako onako meni simbolično. Kada smo došli na tu zaravano, dakle, se zatrčavamo pa se bacamo niz liticu, ja sam pitala, pa dobro, ko je moj instruktor? Onda su mi pokazali, rekli su, ovaj mladić koji je bio možda par godina stariji od mog sina, a ja sam ga pitala kako se zoveš, on mi je rekao Nebo. A je rekao, ok, onda ću s tobom da pokušam prvi put da letim paraglidingom. Tako da to su neke stvari ekstra toga, dakle, tu ima nekih čarobnih jezera, nekih reka na kojima smo mi odlazili na rafting, reka Basuri recimo, pa onda jezero Peva, tako se zove. Znači, sve je u Nepalu, imala sam utisak tih mesec dana, podređeno, dakle, tim prirodnim zakonitostima, tom podređivanju i usaglašavanju sa prirodom. I možda je to jedan od razloga zbog čega taj svet, bez obzira na to što su na samom dnu svetske lestvice siromaštva, jel tako, to je izuzetno siromašna zemlja, koja je pre par godina imala jedan razorni zemljotres, pa je još više uništena, ali na svim tim licima koje sam ja i u prolazu i namerno i slučajno viđela, zaustavljala, razgovarala, dakle, ja nisam videla ni trunku neke ljutnje, nekog besa, nekog nemira, kakav uglavnom viđem na našim ulicama ili na ulicama gradova Evrope. Pa mi se čini da je to upravo iz tog razloga što taj svet živi u skladu sa prirodom, ali istovremeno negujući jedan religiozni zakon koji je jako dugog trajanja tamo. Dakle, ta religiozna misao tamo traje 5000 godina, nije se menjala. Dakle, tako da verovatno je to jedan od razloga. Konačno, oni veruju takođe u reinkarnaciju i ne smatraju da je smrt nešto čega se treba plašiti i od čega treba zazirati, i veruju u ponovno rođenje, i verovatno je to takođe jedan od razloga zbog čega se trude da u ovom životu ispune neke moralne norme, moralne kodekse.
Onaj ko bude želeo da pogleda fotografije sa ovog putovanja može da poseti tvoju Facebook stranicu. Tamo sam videla jednu zanimljivu sliku, uzela sam i za najavu ove emisije, za naš sajt. Dakle, jedan gospodin samo obavijen oko donjeg dela tela nečim je potpuno beo zato što je namazan pepelom spaljenog čoveka, rođaka ili već koga.
Jasno. To su njihovi ispusnici koji žive na obali reke u Katmandu. To je reka gde se spaljuju tela pokojnika, i to je njihov tradicionalni običaj. I onda se pepeo prosipa u reku, a desetak metara dalje vi ćete vidjeti na toj istoj reci kako se deca brčkaju, kako žene peru veš i tako dalje. A ti ispusnici žive tu i oni doista su vrlo atraktivni za sve posetioce, jer oni se nikada ne šišaju, imaju jako duge kose, te pletenice, i mažu se zaista pepelom pokojnika i izgledaju tako veoma sablasno. Ljudi se i plaše, ali su istovremeno i radoznali, tako da ja sam se slikala sa dvojicom.
Da, slikala se, jedan od njih dvojice ti je prebacio svoju dugu, nikad opranu pletenicu preko tvoje glave. Kako se osjećala tog momenta?
Nisam mislila na to uopšte tog trenutka. Nisam mislila na to, te kasnije sam pomislila, bože, pa on je meni prebacio da tu pletenicu koju nikada nije oprao, ali dobro, to je sve bilo u roku službe, što bi se reklo. Da, nisam mislila na to.
Na tvojim fotografijama se vidi taj šareniš, te predivne boje u svemu, u biljkama, u cveću, u odeći, u tekstilu.
Pa da, oni kao i Indija imaju taj manir ukrašavanja svega živog, verovatno zbog tog siromaštva, jer boje u njihov život, a i u svačiji život, boje unose radost i optimizam. Tako da ne postoji apsolutno ni jedna kuća, ni jedan prozor, ni jedna žena, ni jedan čovjek, ni jedno dete koji nije auto, taksi u kojima smo se vozili, koji nije ukrašen mnoštvom nekih raznobojnih traka, mislim, u zavisnosti od njihovog, naravno, materijalnog stanja, ali to sve vrvi od boja. I to je potpuno fascinantno. Kad prolazite ulicama Katmandua ili nekih drugih malo većih gradova, ta trgovina se obavlja na sred ulice, tamo ima i radnje naravno, ali ta najživopisnija trgovina je na sred ulice gde ljudi iznesu sve ono što imaju i što smatraju da mogu prodati, da je lepo za nečije oko. Tako da tu zaista vidite jedan kompletan spektar svih mogućih boja, počevši od začina preko cveća, odeće, divnih svila, kašmira. Dakle, sve to je jedan, kako bih rekla, jedan potpuno neverovatan doživljaj, jer taj šareniš ne možete videti nigde nego u Indiji i u Nepalu, čini mi se, da.
Nema kutka na ovoj planeti gde modernizacija nije stigla, Nepal nije tako daleko, gotovo da je centar sveta. Papua Nova Gvineja se modernizuje, uveli su im parlament, skupštinu, uče i kako treba živeti, uče i demokratiji. Kako izgleda taj moderni svet koji je zahvatio i Nepal?
Čini mi se da to u Nepalu ima tamo jako puno modernih zgrada, modernih poslovnica, hotela i tako dalje. Ali sa druge strane, već, kako bih rekla, tik uz te građevine vi ćete videti najordinarnije siromaštvo i tako dalje, koku koja tu kljuca ispred neke udžerice. Dakle, hoću da kažem da u Nepalu to egzistira jedno pored drugog. I to je ono što ne možete videti nigde drugo na svetu. Dakle, tu vidite kako potpuni luksuz, bogatstvo, raskoš, egzistira odmah tik uz ovaj taj neko, to neko ekstremno siromaštvo. I čini mi se da oni nekako na najbolji mogući način mire te dve krajnosti. Možda upravo iz onih razloga koje sam malo pre napomenula, a to je ta njihova religiozna misao koja je stara 5000 godina i koja ih uči tome da smrti nema, da postoji samo put i prelazak u drugi život. I da se sve to što se materijalno stekne u ovozemaljskom životu zapravo u onom sledećem već gubi. Tako da verovatno je ovaj to najbolji recept, možda bi mi trebalo da naučimo mnogo što šta iz te kulture i tradicije Nepala. Ali to de facto postoji i to je vidljivo na svakom koraku kada putujete kroz ovu zemlju. I ono što je meni posebno bilo interesantno, recimo obilazeći te hramove, brojne hramove, na primjer u Nepalu, u Katmandu se nalazi najveća budistička stupa na svetu koju smo obišli, pa onda hram Majmuna, također jedan vele, lepni hram budistički. Dakle, tu sam našla jako puno i u drugim gradovima. Našla sam kao što je Bhaktapur i Kitripur i ostali. Dakle, tu sam našla neverovatne sličnosti i paralele sa tom drevnom slovenskom mitologijom i njihovom hinduističkom religioznom mišlju. Tu sam našla recimo da je Trimurti njihovo vrhovno božanstvo, a kod nas je to Triglav, pa onda kasnije u hrišćanstvu trojstvo, sveto trojstvo, pa onda vrhovni bog Višnu kod hindu religije je naš Višnji, odnosno Svevišnji. Pa ovaj Agni koji je oganj ili ogni je kasnije u hrišćanstvu jagnje Božje. Dakle, to je neverovatno puno svarga recimo i bog svarog u hrišćanskoj, ovaj, u predhrišćanskoj mitologiji naših drevnih predaka.
A što je htjela da ti, kaže devojka u jednom restoranu, devojka, kad je rekla čaj.
Da, devojka, to je bilo u jednoj prodavnici pašmina u mestu Pokara. Ja sam ušla i devojka je pila čaj iz neke šolje i htela je verovatno da se izvine što nije odmah skočila. Oni su jako ljubazni, jako, jako uslužni. I rekla je u tom trenutku čaj pije. To je meni bilo interesantno jer znam da se i u celoj Indiji piti čaj, kaže čaj pije. Jel? Dakle, i ovde se kaže čaj pije. Eto, i to je jedna od paralela između sanskrita, odnosno najstarijeg jezika i svih ostalih jezika koji su iz ovog drevnog jezika nastali, među kojima je i srpski jezik. Onda sam videla recimo kako u Kirtipuru, a Kirtipur je jedno čarobno mesto koje naseljavaju, dakle, prvi stanovnici, starosedeoci, a to je nevarski narod, starosedeoci Nepala. U Kirtipuru sam obilazila kuće i one su sve, njihovi pragovi i podovi su obojeni crvenom bojom. I to me je neverovatno, dakle, podsjetilo na kuće našeg Lepenskog vira, naše najdrevnije civilizacije nastale na našem tlu, na obali Dunava, dakle, stare 8 i 9000 godina, gde su podovi kuća ofrbeni crvenom bojom. Dakle, eto, u Nepalu sam takođe videla i crvene podove i to je bilo potpuno fascinantno. Videla sam mnoštvo prodavnice gde se prodaju opanci, opanak se kaže opunak i to je jedna zanimljivost. Dakle, toga ima jako mnogo, jako mnogo. Potrebno je samo ne preletati kroz te činjenice, nego otići možda ipak dobro opremljen nekim saznanjima, a onda to tamo na licu mesta prepoznavati. To je bio moj slučaj i slučaj moga sina, koji je ipak podosta te literature do sada pročitao, pa je mogao i onda prepoznaje. I bilo nam je takođe fascinantno, Nepalci kada vam se zahvaljuju kažu do neba. do neba je hvala na nepalskom, odnosno na nepali jeziku, kao kada mi kažemo hvala do neba. Eto, to je nešto što
Apsolutno.
Je zaista...
Ništa ne može biti izgubljeno u prevodu.
Ne, i mislim da te veze i da te relacije zaista... Svet je mali, kako je govorio jedan od naših najvećih pesnika, Miloš Crnjanski, i sve je povezano, sve je apsolutno u vezi na ovom svetu i dokaz za to je upravo Nepal. Eto.
Jedina živa boginja danas na svetu živi u Nepalu i ti si je videla i videla s njeno lice.
Da. Da, jedina živa boginja u drevnoj tradiciji Nepala je boginja Kumari. I ona se bira na svakih 12 do 14 godina. Vrlo pažljivo se bira iz određenih porodica koje pripadaju određenom društvenom staležu i to je zapravo dete od dve godine koje odlazi da živi u hramu boginje Kumari i zapravo ona živi tamo do 12. 14. svoje godine, do prvog doba zrelosti, jel? Potpuno odvojena i od porodice i od svojih vršnjaka, od svega živog, osim od njenih duhovnih učitelja koji su ti monasi koji je pripremaju za taj njen poziv žive boginje. Dakle, ja sam pre nekoliko godina i čitala jednu knjigu o boginji Kumari i ta knjiga je jedan vrlo ovako obeshrabrujući i tužan esej zapravo o sudbinama tih devojčica i kasnije devojkama, jer kada odu iz hrama, kada se vrate u svoju porodicu, one su uglavnom teško prihvaćene od spoljašnjeg sveta, ne mogu ni da se udaju jer se muškarci uglavnom plaše boginja i ostaju veoma povučene, tako reći, autistične u nekom svom svetu. Boginja Kumari ima svoj hram na trgu Darbar u Katmandu i svakoga dana u vreme praznika ona se može videti na ponekoliko minuta na prozoru u dvorištu tog hrama. I mi smo vrebali to vreme kada se boginja Kumari pojavljuje i onda smo nekoliko puta za redom išli da je vidimo, ali smo nekako uvek, eto tako nam se taj odlazak izjalovio, jer je ona ili se već pojavila ili se pojavljuje mnogo kasnije, ali smo je jednog dana videli i to je za mene bio baš onako neki nesvakidašnji doživlje. Videla sam to dete našminkano veoma jakim bojama po licu, ukrašeno. I nekako mi se čini da su nas se pogledi sreli. Ona je bila na tom prvom spratu na prozoru, je gledala u okupljenu gomilu u dvorištu i imam osjećaj da su nas u trenutku pogledi sreli i ja sam pokušavala da vidim, Bože, kakva će biti sudbina ove sadašnje aktuelne žive boginje, jedine žive boginje, kada bude dostigla svoju 12, 13, 14 godinu i bude morala da se vrati kući. I u jednom trenutku čini mi se da sam videla taj neki neverovatni, neću reći optimizam, nego neku energiju u njenom pogledu, jedan veoma oštar, jasan pogled za devojčicu koja ima nepunih 4 godine i koja to vrlo stoički onako podnosi da je ljudi gledaju par minuta i sigurna sam da će ta mala Kumari za nekoliko godina kad bude završila svoju ulogu žive boginje i kada se bude vratila u normalan život moći da se prilagodi normalnom životu i da će se udati i da će imati puno dece. To sam baš posle toga smo diskutovali o tome, eto tako, ja sam to tako nekako osetila.
A šta simbolizuje ona?
Pa ona simbolizuje tu jednu drevnu tradiciju da je čuvar, jel tako, da je potpuno nevina, neko ko od maltene od rođenja, jel, ne baš od samog rođenja, ali od 2 godine kada je dete već, da kažemo, spremno na neko odvajanje od majke, da je ona potpuno posvećena i da je ona simbol zapravo te neke njihove jako duge vere u ženski princip, jer vi uvek i u hindu i u budističkoj religiji imate 2 principa, i muški i ženski. I oni se paralelno, neizmenično smenjuju i nekako paralelno idu i kroz tu religioznu misao i kroz život sami. I ta mala, mlada boginja Kumari, jedina živa boginja, je zapravo simbol toga. I jedina nesreća u tome što eto nju drže u tom hramu više od 10 godina, pa onda može da se dogodi da je njena sudbina kasnije neizvesna, ali ja sam doista videla u toj sadašnjoj Kumari da će ona biti apsolutno spremna na jedan život za 10 godina i da će biti vrlo uspešna mlada žena.
Ko bi uopšte mogao da pomislim da jedna boginja uopšte može da poželi da se uda, da rađa decu, da kuva i da se bavi tako prozaičnim stvarima, ali zašto da ne, žena je uvek ipak pre svega samo žena. Da. Ono što čeka možda ovu boginju Kumari, koju si ti lepu sudbinu predvidjela, sačeka svaku ženu u životu, a to je kuvanje i spremanje hrane. Kakva je hrana? Svratili su te neki ljudi sa ulice da sa njima obeduješ, spremali ste zajedno taj obrok?
Da, to je bilo u Kirtipuru, to je upravo mesto gde žive ti najstariji prvi doseljenici, da kažemo, oni koji su osnovali Nepal. Stara legenda kaže da je jedan iz naroda Nevara, koji se zvao Ne, pao u Nepal. Pa sada, Ne je pao. Znači, i onda je cijela zemlja dobila ime Ne Pali. Dakle, on je pao na tu teritoriju, na tu zemlju, i tako je nastala država Nepal. I Nevari su ti starosedelci koji imaju najdužu tradiciju. Oni su inače poznati po neverovatnim rezbarijama i arhitekturi koja je između drveta i opeke, nešto veoma fantastično što sam videla i koja je sačuvana na mnogim fasadama u Kirtipuru. A nekolicina žena iz Kirtipura nas je pozvala jednog dana da probamo tu njihovu tradicionalnu hranu, i mi smo bili tamo i mi smo gledali kako se to priprema. Dakle, njihovo nacionalno jelo je momo, to je neka vrsta, da kažem, nešto što bi moglo da liči na raviole. Dakle, u testu, u meso, može biti i vegetarijansko sa nekim zelenišem. Pili smo rakiju, koja se kaže raksi. I probali smo dal bat, to je takođe to tradicionalno jelo još iz nevarske kulture, koja je jedna mešavina. Tu dobijete neku božanstvenu supu od sočiva sa pirinčem, a i sa raznim vrstama povrća. U svim jelima ima jako puno začina i kurkume i svega onoga zapravo što ova tradicionalna i alternativna medicina preporučuje za zdravi dug život.
slušali Dionis, dragi slušalci. Sa vama su bili ton majstor Dejan Vasović, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, a sam kraj opet prepuštam Vesni Pešić.
Kaže Stevan Pešić u svojoj knjizi Katmandu: postoji samo jedan Katmandu na zemlji i u Vasioni, osim ako nije, kako to neki misle, odraz nekog nebeskog grada. Ali čak i da je tako, taj odraz je jedini na zemlji.